karantīnas laikā būs atvērti tikai ikdienā nepieciešamo preču veikali, tiks slēgtas izklaides un brīvā laika pavadīšanas vietas. Krogi, bāri un restorāni varēs piedāvāt ēdienus vienīgi līdzņemšanai vai piegādāt tos mājās. Tomēr netiks teju pilnībā ierobežota cilvēku kustība. Piemēram, bērni varēs brīvi pārvietoties no vienas mājsaimniecības uz otru, ja viņu vecāki dzīvo šķirti. Skolas un augstākās izglītības iestādes turpinās darbu. Atšķirībā no karantīnas režīma pavasarī, tiem uzņēmumiem, kuru darbinieki var strādāt no mājām, atļauts palikt atvērtiem. Lielbritānijas valdība arī lēmusi pagarināt pabalstu izmaksas programmu līdz novembra beigām. Tā paredz sekt bezdarbniekiem 80% no viņu algas. Tuvojoties karantīnas režīmam, cilvēki steidza ne tikai izklēdēties, bet arī iepirkt dažādas preces, līdz ar to veikali pagarināja darba laiku un vietām atkal bija redzami tukši plaukti. Kā norādījuši amatpersonas, Lielbritānijā šobrīd nopietni slimas ir 11 tūkstoši personu. Kā atzinis Lielbritānijas premjers Boris Johnsons, dati liecina par iespējamu veselības aprūpes sabrukumu, tādēļ viņš nav gatavs riskēt ar britu dzīvībām.